Kom ons buig ons hoofde, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 33 vers 1. Johannes 6. Ons begin daar lees by vers 35 en dan lees ons tot by 69. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar, wat julle betref, ek het reeds vir julle gesê, julle sien my en toch glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom vat, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy vir my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het toe gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel uitgekom het. En hulle sê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en sy ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel uit? Sê Jesus vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister het, van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe wat die lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en toch gesterwe, maar hier is die brood wat uit die hemel uitkom, sodat die mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, jy Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. En wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my totdat ek kom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet dat sy disippels hieroor mor en hy sê vir hulle, skrik dit julle af, wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai, huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie maar ook weggaan nie. Ons lees tot so ver. Ek lees vir u vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ons lees die Katekismus Sondag 25. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is heilige sigbare tekens en seels wat God ingestel het om deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis wil bring is, vergeving van sondes en die ewige lewe uit genade uitskenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as enigste grond van ons saligheid te wys? Die antwoord, ja, seker. Want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? 2, namelijk die doop en die heilige nagmaal. Kom, ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, deur ons wonderbaarlike geloof, omhels ons u weldade, want alles wat u in ons plek vir ons vermag het, het ons regverdig voor u gestel. En daarom as ons oggend weer ons monde open om met u te praat, dan doen ons dit met die erkenning en die afhanklikheid dat ons alleen maar deur u genade lewe. Uit genade is ons gered. En daarom prys ons u dat u ons lewend maak, dat u dooie mense neem en lewend maak deur ook weer eens deur u Heilige Gees daardie lewe in ons harte te plant. Ons dankie dat ons ook met daardie lewe en daardie geloof kan groei in die geloof, omdat u ons nie alleen roep tot geloof nie, maar dat u ons ook versterk in die geloof, deurdat u die genade middele van die verkondiging van u woord en die sakramente se gebruik vir ons gegee het as gawes uit die hemel uit. Gawes waardeur ons ook die simboliek en die dieper betekenis van u betrokkenheid in ons lewens mag ervaar en mag verstaan. Ons bid dat u ons tog in daardie verstaan van u groot liefde altyd sal vergesel sodat daar vordering sal wees om volwasse voor u te word. Ons bid, Here, dat u tog ook in ons kinders se harte hierdie smagting en waarheid sal vestig sodat hulle ook altyd na u kan opkyk en weet dat u is die bron van die lewe. Ons bid dat u ons tog dan nou sal aanspreek deur u woord. Leer ons, ons vra dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou Psalm 42 vers 3 en 5. Gemeente, een van die belangrikste vrae in die mens geloofslewe is sekerlik die vraag, waar kom die geloof vandaan? Nou, uit hierdie vraag vloei daar natuurlik vele ander vrae na vore. Ander vrae soos byvoorbeeld, hoe kom dit dat sekere mense glo en ander net eenvoudig nooit wil glo nie. Of die vraag, wat is die mens se aandeel in die feit dat hy wel glo, of miskien dan nou dalk nie glo nie. Nou, dikwels word hierdie vraag op so'n manier geantwoord dat het eintlik nog net meer probleme vir mense in hulle geloofslewens skep. Sommige mense skryf dit toe aan die uitverkiesing van God. En hulle sê dat hierdie goed iets is wat ons nooit hier op aarde regtig sal verstaan nie. Anders sê weer dat jy jouself moet bekeer en as jy dit nie doen nie, sal jy nooit kan glo nie. Nou, om hierdie saak nou nog meer ingewikkeld te maak, dan kry jy ook nog dat die woord roeping ingebring word en o, natuurlik die rol van die kerk word ook nog soms bygesleep, vooral die Rooms-Katolieke kerk, dat geloof loop deur die kerk en jy moet dit daar ontvang. Terwyl jy tussen al hierdie antwoorde en vrae by party mense nou nog ietsie van goeie werke ook in hulle antwoorde hoor. Nou na al hierdie gesprekkies bly die vraag vir vele gelowige mense steeds staan, waar kom my geloof vandaan? Vir die gelowige wat erns maak met sy geloofslewe, is daar nog iets wat in verband met hierdie vraag belangrik is en weeg. En dit is nie net waar kom my geloof vandaan nie, maar hoe kan ek daardie geloof in my versterk? Of kom ons vra dit anders, wat moet ek doen om geloofsgroei te kan ervaar? Voorwaar, baie belangrike vraag. Probleme waarop daar antwoorde verkry sal moet word. En hierdie is nie alleen ter wille van die gemoedsrus en die duidelike verstaan van die saak nie. Dit, broeders en susters, is ook ter wille van die geloof self waardevolle vraag. Nou, soos wat ons die katechismus nou al ken, spreek Sondag 25 hierdie probleme sommer direk en reguit aan. Op dieselfde direkte manier waarop Jesus daarvan praat in Johannes 6. En daaruit blyk dit baie duidelik dat God die geloof in ons harte werk, dis God se werk, en dat hy dit daarna versterk deur die Heilige Gees. Daarna toe moet ons deur die woord terugfokus as die bron en wat die Bybel bedoel as hy dit sê. So, ons gaan dan nou vanoggend hierdie waarheid en hierdie kernagtige rigting van die antwoord gaan ons voor ons laat oopvou deur aan drie saakies aandag te gee. In die eerste plek kyk ons na die oorsprong van die geloof. In die tweede plek kyk ons na die werking van die geloof en in die derde plek na die versterking van die geloof. So kom ons begin met die oorsprong van die geloof. Nou daar is, soos ons reeds kortliks genoem het, baie antwoorde op die mark beskikbaar op die vraag na die oorsprong van die geloof. Nou die Jode wat teen Jesus gemurmureer het, hier in Johannes 6, het niks van Jesus se preek en se boodskap verstaan nie. Hulle het gereken en geglo dat hulle geloof direk gekoppel is en aan die feit dat hulle aan hulle volk verbonde was gemaak. Hulle het geglo omdat hulle Jode was, daarom glo hulle. Christus as 'n verbondsmiddelaar wat die verhouding tussen God en mens kom herstel, was 'n saak wat hulle nooit oorweeg het nie. Dit het ook nie vir hulle sin gemaak nie en bo dit alles was dit vir hulle 'n baie harde boodskap. Geloof in Christus as die pad en die insig vir verlossing. Was vir hulle totaal en al 'n onaanvaarbare gedagte. Want hulle wou nie hulle lewe vir iemand gee nie. Hulle wou nie hulle self oorgee in dankbaarheid aan iemand nie. In hulle gedagte was hulle probleem klaar opgelos. Want hulle was mos nou klaar Jode, wat meer het hulle nodig? En hulle het dit geglo. Nou, soos ons nou hierdie fout in Johannes 6 eintlik direk raak sien, kan ons hele paar ander foute, terwille van om onsself bietjie op hoogte te bring, van idees wat deur die loop van die kerkgeskiedenis oor die oorsprong van die geloof ontstaan het. So het die reformatie sterk beswaar gemaak teenoor daardie tyd se Romeinse leer, wat beweer het dat dit die kerk is, of nog meer spesifiek, dat dit die priester is wat die mag het om die geloof in 'n mens se hart te bring. Deur die priester se diens en veral deur sy seremonies is die geloof as ware in die hart van die mens in die kerk ingestort, so het hulle geglo. Nou daarteenoor het ons nou weer die wederdopers gekry, want soos wat die Rooms-Katolieke die plek en die funksie en die posisie van die kerk heeltemal oorskat het, het die wederdopers die taak en die plek van die kerk weer hopeloos en totaal en algemeen ag. En hulle het gesê, 'n mens glo omdat jy 'n besluit geneem het wat sê dat jy wil glo. Die geloof kom dus vanuit 'n persoonlike besluit af. As jy besluit het A om die Here aan te neem, B, hulle sê daai twee saam, dan glo jy. Anders glo jy nie. Dis so eenvoudig soos dit. Maar broeder en suster, nêrens in die Bybel staan dit nie, want hierdie benadering is presies ook net so groot dwaalleer. Want met so leer kom dit op die einde daarop neer dat 'n mens eintlik maar net in jou eie besluit glo en op die ou einde glad nie in God nie. God se naam word inderwaarheid dan net gebruik om die mens se besluit goed te praat. Nou, as ons vir ons ewige saligheid moet terugval op ons eie gedagtes en op ons eie besluite, nou ja, broeder en suster, ons elkeen ken onsself te goed, dan het ons regtig groot moeilikheid. Want so 'n geloof kan nooit regtig vir jou troos en diepte en sekerheid bring nie. Vir die eenvoudige rede dat so 'n geloof kom uit 'n sondaar mens se sondige hart uit. En daarom sal so 'n persoon se lewe en sy geestelike lewe ook gewoonlik gekenmerk word deur allerhande vreemde en dikwels totaal en al onstabiele godsdienstige in aanhalingstekens tipe optredes en sekere voorwaardes waaraan 'n mens moet voldoen. Want en mens verstaan dit, want so 'n mens moet homself in sy geloof heeltyd soort van opsweep om homself heeltyd weer te verseker van sy eie besluit van dit, sodat hy amper die heeltyd religieus homself moet oortuig dat hy eintlik 'n gelowige is. Dit bring meer rigtingloosheid, dit bring meer soekendheid en dit bring een stuk onsekerheid, want daar is niks vas in dit wat die mens uitdink nie. Dit het ons eeue van om as bewys te dien. Ou hoef nie ver te gaan soek nie. Nou, dan sê ons, waar kom die Bybel, wat sê die Bybel dan? Waar kom geloof vandaan? Die katechismus laat die skrif selfs hier praat. Hy sê, van die Heilige Gees af. Jou geloof in jou hart is die resultaat van Godse werk. Dit is die eerste ding wat jy moet verstaan. Dit is God wat dit doen in jou. Hoor jy dit? Hy is die oorsprong van die ware geloof. Hoekom sê ons so? Want dit is nergens anders te vind nie. Hy, die bron, is die enigste een wat dit kan gee. Dit beteken in gewone Afrikaans, by hom alleen kan jy dit ontvang. Nou ja, as die reformatie die woord van ons, vir die Here, vir ons so duidelik sê, waar anders gaan jy dit nou soek? Dan is die eerste vraag, waarmee die reformatie geconfronteer is in die kerkgeskiedenis, maar het die mens dan geen aandeel of geen verantwoordelikheid nie? O, ja, sê die gereformeerde leer, die mens se verantwoordelikheid word nooit en nêrens in die Bybel opgehef nie. Selfs al bely ons dat die geloof alles van God se gees afkom, moet die mens hierdie weldaad in Christus met 'n gelowige hart aanneem. Kyk mooi maar weer, antwoord 60. Met ander woorde, die geskenk van God moet jy in ontvangs neem. So kom Calvin gesê het, geloof is niks anders nie as 'n oop hand waarmee jy vat. Ne? Jy het niks daarvan geproduseer nie, jy het niks daarvan veroorsaak nie. Jy neem ook nie die Here aan nie. Dit is nie waar dat hy staan en hoop dat jy hom toch net sal aanneem nie. Die Here bring geloof, die mens ontvang die weldaad en neem die weldaad aan, staan in die katechismus. Jy neem nie die persoon aan nie. Die vraag bly echter vir baie staan, hoe kan God dan die geloof uit genade skenk en toch het die mens hierdie verantwoordelikheid? Jesus sê dan in ons tekstvers dat God die mens na hom toe nader trek. Ons maak 'n voorbeeld om dit in gewone context te illustreer. As daar byvoorbeeld 'n baie goeie mediese specialist is wat wonderlike resultate met een of ander type behandeling verkry, dan sal dit vanselfsprekend wees dat kort voor lank daardie kennis mense soos ons vandag praat na hom toe sal trek. Met ander woorde, daar is 'n moontlikheid om gesond te word van my ernstige siekte. Dit is toch die manier hoe 'n siek mens sal dink. Maar sien u broeders en susters, die sieke moet na die dokter toe gaan. Hy moet toch by die dokter uitkom. Anders gaan hy definitief nooit genees word nie. Nie waar nie. Niemand kan sê dat die sieke as gevolg daarvan homself genees het nie. Dis die dokter se werk. Want die sieke is na die dokter toe getrek. Ons praat baie keer in ons alledaagse lewe so, ek gaan na daai dokter toe, want ek glo in hom. Anders sou ek nie gegaan het nie. Jy sien, jy glo nie in jouself nie, jy glo in die dokter. Jy het nie besluit, ek gaan nou siek word, ek gaan nou nie meer siek wees nie. Ek gaan nou hier sit, en ek gaan nou lang dink oor die ding, en ek het nou op die punt gekom, wat ek voel heel wat beter, want ek het besluit, ek gaan nie meer siek wees nie. Die probleem is dat jou siekte weet nie van die besluit nie. So, as jy sê ek gaan na daar die dokter toe, dan red jy nie jouself nie. Jy red ook nie jou eie lewe nie. Dis die dokter wat dit doen. Maar jy moet na hom toe gaan. As jy nooit gaan nie, kan jy mos nooit vir mense sê, ek het nog nooit in my lewe so onregverdige dokter ontmoet nie, hy wil my nie gesond, maar hy wil my nie help nie. Dit is niks, die dokter was nooit onregverdig teenoor jou, sodat jy dan nou siek gebly het nie. Nou, hierdie beeld verduidelik ietsie van ons verantwoordelikheid in die geestelike lewe. Ons verstaan, alle voorbeelde het ook maar hulle swak plekke, maar dit is net om te wys waar die klem is en waar die aktiwiteit is. God se krag, sy Heilige Gees. Broeders en susters, boezem daardie vertroue, daardie geloof by ons in. Dit trek ons na hom toe, sê die Heer Jesus. Dit is al wat ons laat gaan. As jy dit uit die Hebreeus uit direct vertaal, dan kom het baie mooi na vore, waar hulle sê, geloof is dit, hulle sê nie, kom nie. Wat dit wat maak, wat jou laat gaan. Dan word daar's in die vertaling van hulle taal reeds iets van die passiewe ingebou. Nou, ons gebruik nie Afrikaans, ons Afrikaans het nie daai breë spektrum, goed, baie keer is dit ook maar die rede hoekom ons sukkel om tyd van die goed te verstaan. Geloof is dit wat jou laat gaan. Dis sy krag. Dis nie jou krag nie. En dit is ook nie jou besluit wat op die einde die verskil maak nie. Die probleem is net, broeders en susters, as niemand, ons groot probleem, en dit is waar die Heer Jesus se preek se toepassing kom, ons groot probleem is dat daar niemand is wat vir hierdie dokter se dienste kan betaal nie. So die groot probleem is dat dis beskikbaar, maar almal gaan aan die kwaal sterwe. God se genade is dus so groot, dat sy seun uit die hemel gekom het om vir ons te betaal. Dis sy boodskap, dat hy vir jou betaal het. Die Jode sê, ons soek nie daai boodskap nie. Ons soek nie betaling nie. Ons het nie betaling nodig nie. Ons het reeds besluit, ons is Jode. So, ons ken jou pa en jou ma. Jy kan vir ons precies niks beteken nie. Jou plan uit die hemel uit, is oorbodig en onlogies. God se genade is groter as die mens se rede. Ons redding, ons genesing, is in hom geborge, want hy is ons middelaar. God se gees, sy krag, is ook Christus se gees en Christus se krag. Dis dieselfde krag wat hier met die Jode praat. Die mysterie van die goddelike drie-eenheid is eintlik hier in aksie. God die Vader wat die verlossing bring deur Christus en deur die krag van die Gees van Christus. Maar kom ons gaan verder om het nog beter te verstaan in die praktyk. En ons vra, nou maar goed, as ons weet, dit kan nie uit onsself uitkom nie, want ons het net eenvoudig nie daardie diepte en vermoë nie. En ons sê, goed, as dit die Heilige Gees is wat die Bybel vir ons leer, ons die bron moet sien en dat ons dit daar moet gaan soek, die werking. Kom ons vra dan 'n meer praktiese vraag. Hoe doen die Gees dit dan? Hoe gebeur dit? Hoe trek hy ons nader aan God? Hoe boezem hy hierdie vertroue in en laat hy ons aan God glo? Nou dis ons tweede punt. Die Gees werk, of sal ons sê, bewerk die geloof deur die evangelie. Dan word dit deur die woord. Nou, as ons sê deur die woord, bedoel ons die woord in die sin van, dit is die gedokumenteerde getuienis oorgelewer van Godse handelinge en Godse wil deur die geskiedenis. So, al Godse handelinge, al God se woorde, sy wet, sy wil, alles wat die mens op aarde van hom weet, en waarin hy 'n welbehae vind. 'N ander manier om daarna te verwys is sy woord, ne, sy logos. En dit is vir ons in sy geskrewe woord aangebied en gedokumenteer. So die gees gebruik hierdie woord wat kontroleerbaar is. Ne. Dis nie spookagtige visioene en goed nie. Dis gecontroleer, dis kontroleerbaar en dis gedokumenteer. Hy werk deur daar die evangelie. Hy gebruik dus mense woorde. So die kans om dit verkeerd te verstaan, word al hoe kleiner. Ne? Dis nie visioene of drome waar geen mens kop of stert van weet, en wat allemaal nou wonder nou maar, wat in die lewe sou hierdie gesweef en gespook en gefluister toch nou beteken, waar jy neem ons dit on? Nee. En nog meer waardevol, hy doen dit in ons eie taal, mense se tale, sy woord word vertaal, sodat die mens die kans op misverstand al kleiner en kleiner belewe. Hy gebruik die woord, en hy gebruik die woord, die prediking van die woord. Dit beteken die oopvou en die verduideliking, en die oopvou en die verduideliking van die woord, moet vanselfsprekend ook vanuit die woord kom. Dit is die wetenskaplike pad. Dit is nie 'n kwestie van 'n menslike gevoel van interpretasie nie. Daar's 'n groot verskil tussen die betekenis van die woord interpreteer en verklaar. Om die woord te verklaar is om deur die woord met die woord se aktiwiteit die woord self te laat praat. Dis prediking. Om te sê hoe iemand daaroor voel, of soos baie sê, ja, maar wat dit agter nou eintlik beteken, dan, dis maar mens, dan interpreteer jy. Dit is in elk geval waardeloos, want dit het gewoonlik niks precies met die woord te doen nie. So die Here werk nie so nie. Die kerk self bring dus nie, soos die katholieke sê, die geloof in die hart van die mens, deur die aktiwiteite en die bewegings en die studies van die mens daarin nie. Dit is betekenisloos. Nee. Die Here gebruik wel die kerk, hy gebruik die verkondiging van die woord om die geloof te bring. Met ander woorde, in hierdie beweging staan die woord dus altyd sentraal, en as die kerk dus nie meer daar die woord bedien nie, broeders en susters, dan is dit nie meer kerk nie. Dan kwalifiseer dit nie om onder die opskrif kerk werk te opereer nie. Deur die woord kom die Heilige Gees en hy maak die mens lewend. Daar waar dood en wanhoop is, bring hy deur die waarheid hoop, insig, belewing en lewe. Die woord bring die mens dus tot die insig, in die eerste insig, leer die katekismus vroeg al vir ons, die eerste groot oomblik van oog oopgaan en van bewusheid, van bewuswording wat deur die woord deurbreek, is die oomblik van bewus wees van die eie verlore staat van die mens, en wys daarom die behoefte wat die mens tot verlossing het deur terug te wys na God toe, na die beloftes van God toe. En elke belofte is waar die Here neerbuig en wat hy sê hy verlossing uit die verlore staat kan bring. En daarom is dit die rede dat die ware boodskap van die woord en die prediking altyd sal draai rondom Christus en die werk van Christus. Want die Gees trek ons deur die waarheid na Christus toe. Hy vat jou na, hy begelei jou na jou verlosser toe. As die mens dus na Christus toe kom, dan het die Heilige Gees dit bewerk. En hy doen dit deur die woord. Hy doen dit nie deur een of ander wonderwerkagtige oomblik van verskyn en verdwyn, of dit het ons nou al baie keer gesien. Verstaan jy nou, broeder en suster, hoekom Jesaja al in die Ou Testament sê, almal wat dors is, as jy dors is, wat doen jy? Jy gaan water toe. Jy gaan nie dood van die dors nie. Jy gaan drink die water wat jy daar in die woestyn voor jou vind as 'n gawe van genade wat jy glad nie verwag het nie. Dis jou beweging. Jou, kom ons gebruik maar die woord, jou verantwoordelikheid. Ons noem dit in die Bybelse terme jou roeping. Diegene wat nie na God toe kom nie, kan hom ons nooit, broeder en suster, met enige type van gedagte van onregverdigheid verwyd nie. As hulle nie genees word van hulle sonde nie. En diegene wat wel na God toe gaan, sal ons aan die ander kant nooit daarom roem, dat hulle op die ou einde gelukkig dit reg gekry het om hulle self te genees. Daar is die een kind van die Here wat dit ooit sal sê nie. Want hy weet hoe dit werk. Hy weet waar hy was. U sien, verlossing, genesing is God se pad, sy manier, en daai pad en manier se naam is genade. Die verwerping daarvan is nie God se skuld nie. Dis bloot die gevolg van die mens se sondige hardnekkigheid en van die mens se hardkoppigheid. Mense wat verlore gaan, gaan verlore omdat hulle God verwerp en omdat hulle nie belangstel in sy liefde nie. Hulle gaan nie verlore omdat hulle nie uitverkies is nie. Dis die verlore sondaar wat die Here die fout wil gee deur te sê, jy het my seker maar net nie gekies nie, so ek het die bal het bietjie sleg vir my gehop. Die Bybel laat nie daai argument toe nie. Die Gees wil juist deur die krag van God almal na God toe bring. Dit is, mens kan sê, dit is waarin God sy welbehae het. Jesus sê self, dat hy niemand wat na hom toe kom sal verwerp nie. Daar bestaan nie een wat sê, ek sit my hand in u hand, en die Here Jesus sê, nee, wat, ek dink nie, jy gaan nie geloof ontvang, jammer vir jou. Volgende asseblief. Nergens in die Bybel word daar eers naaste by in daai lyn geskryf nie. As ons dus God se woord hoor, dan ervaar ons die blydskap van die verlossing daarin. Deur die woord werk die Gees die geloof. Hy bewerk die geloof. Die Latynse woord vir werk, soos die katekismus in sy vertaling die vertaal het, sy oorspronkelike gebruik is, dit kan goed vertaal word met die Heilige Gees ontsteek die geloof in die mense hart. Die Gees ontsteek geloof as ons die evangelie hoor. Die woord en die prediking word dan die middel waarmee die Gees werk. Nee? In die theologie praat ons van 'n genade middel. Die genade middel van die Heilige Gees, die instrument, is die prediking, naamlik die Bybel. Dis die begin van die geloof. Romeine sê, dit werk in die eerste plek deur die gehoor. Ne? Die hoor, of ons kan nou maar vandag ook sê, die lees, is van Godse woord, is van kardinale belang vir die geloofslewe. Daar ontsteek, daar ontkiem die saad van die Heilige Gees in ons harte. En deur die prediking onderhou God die Heilige Gees dan hierdie saad. En so koester ons die geloof. Die woord is die belangrikste genademiddel. Jy het dit reg gehoor. Dit kom voor die sakramente. Die prediking kom voor die sakramente. Sonder die woord is die sakramente sonder enige waarde. Ons as gelowiges moet daarom die geleentheid wat die Here vir ons bied om sy woord en om die prediking van sy woord te hoor, moet ons altyd met 'n diep hinkerende verlange opsoek. En as ons net wil kerk toe kom vir die nagmaal, dit is niks anders nie as 'n roomse dwaling. Want dan is jy een van daai wat nie jou katekisasie verstaan nie, en dan plaas jy die sakrament belangriker as die woord. Jy ag dit hoër. En as jy verstaan hoe dit werk, sal jy begryp dat om dit te doen maak net absoluut geen sin nie. Want sonder die woord is die sakrament van geen waarde nie. Om sakramente te begin te wil gebruik help niks in daai geval nie. En die sakrament sê, op die formulier sê, op die einde, as dit jou manier geword het, dan maak jy 'n afgod van die sakrament. Dis niks anders as afgodery nie. Ek's nooit in die kerk nie, ewe skielik is daar 'n kind wat gebore word, nou is die hele wêreld daai dag in die kerk, en is net koek en tee daarna, en so aan, en die volgende keer as daai kind weer die kerk sien, dan kan daai kind lank al lees en skryf. Wat maak jy van daai doop? Dit maak mos geen sin nie, broeder en suster. Ons kan nie afgodery bedryf met die genademiddele van die Here nie. Kom ons gaan dan afsluit deur nader te kyk nou dat ons die eerste genademiddel gedoen het, hoe die Gees dit in die praktyk doen. Nou kan ons na die tweede genademiddel. Die kerk het twee genademiddele. En dis ons laaste punt. Die werking, die bewerking van die geloof word gevolg deur die versterking van die geloof. En dis waar die sakramente inkom. Die woord en die prediking het ons gesê is nommer 1. En dit werk deur praat, lees, hoor. Die sakramente is die tweede genademiddel en dit werk deur vat, sien, ruik, proe. Op ander woorde, dis ingestel op die ander sintuie. Waar die werking van die prediking dus 'n meer algemene karakter dra, is die werking van die sakramente daarteenoor baie meer persoonlik van aard. Die Bybel vorm die geloof, die sakramente voed die geloof. Die Bybel bewerk die geloof, die sakramente versterk die geloof. Skrif en sakramente, kan u nou sien, kan nooit van mekaar onderskei word nie en werk nie onafhanklik nie. Die sakramente, soos ons weet, die doop en die nagmaal, kom dus hierdie reeds gevormde geloof tot hulp. En hierdie reeds gevormde geloof word dan deur die sakrament bevestig en versterk. En dit word dan op die ouende verseël. Ons kan amper sê, dit plaas die stempel daarop. By die gebruik van die sakramente word daar dus geleentheid gebied vir die mens wat geloof in sy hart het om dit persoonlik, individueel, in die openbaar te bely en te betoon. Met ander woorde, waar die prediking meer algemeen is, is die sakrament absoluut op persoonlike getuienis, belydenis en belewenis gefokus. So kry 'n mens dus inderdaad deur hierdie tweede genademiddel die geleentheid om persoonlik te antwoord op die prediking. Jou gebruik en geloof in die sakrament is dus 'n antwoord en 'n bevestiging van die prediking. Deur op te staan, deur die sakrament in die openbaar te gebruik. En hierdie is niks anders nie as 'n wys, as 'n openbare belydenis van innerlike geloof. En daarom is die sakrament se uitlewing 'n onmiskenbare deel van die geloofslewe en moet dit altyd deur ons almal met eerbied en met oorgawe gedoen word. Jy weet, broeder en suster, in die Griekse woord wat vir sakrament gebruik word, kom daar iets van die woord misterie in die betekenis na vore. As ons sê dat die doop en die nagmaal sakramente is, dan kan ons sê, daar's iets misterieus ingebou. Nou, net om die agtergrond te gee, in die Griekse wêreld was die gebruik van die sakrament 'n godsdienstige handeling met 'n verborge betekenis. So het hulle die woord sakrament in hulle gewone lewe gebruik. Met ander woorde, dit het by hulle gaan oor rituele wat op ander dinge wys. 'N godsdienstige religieuse handeling met 'n verborge betekenis. Maar, het hulle gesê, hierdie verborge betekenis kan slegs deur ingewyde persone verstaan word. Nou iets daarvan lê ook in ons sakramente in opgesluit wat van daardie bewoording se lening afkom. En dit beteken in gewone taal, broeder en suster, die oningewyde of ongelowige dink aan ander dinge wanneer hy byvoorbeeld brood of wyn of water sien. As gelowiges egter daarna kyk, dan dink ons aan God se genade. Dis hoekom byvoorbeeld met die nagmaal, voordat die uitnodiging gebied word in die Here se naam, word daai gedeelte gelees wat sê, lig nou jou gedagtes op, daar waar Christus sit, waar jou saligheid geborge is, waar dit vir jou wag, en gebruik dan so hierdie tekens van brood en wyn. Dink dieper, dink verder. Jy's nou met hemelse goed besig. Doen jouself daai guns. Die uiterlike aansig gaan nou 'n ander innerlike ervaring vir jou meebring. Berei jou voor daarvoor. Die teken beteken dis iets anders as wat dit vir 'n ongelowige beteken. En hierdie ander interpretasie is die gevolg en die resultaat van die onsigbare werking van die Heilige Gees in jou. Daarom verstaan jy dit nuut. En daarom dink die ongelowige hierdie mense doen die mees onlogiese, eintlik absurde goed. Dit maak net geen sin nie. Die Gees gebruik dus so die sakrament as 'n middel. Genade middel. Waardeur hy Christus voor jou stel, is so mooi, die kerkvader Augustinus het gesê, dat die sakramente is op so 'n manier doodstil, maar sigbare woordverkondiging. Nagmaal praat met jou op daai oomblik, sonder dat jy 'n woord hoor. As jy daai kind sien doop, in die drie enige God se naam, omdat die Heilige Gees in jou lewe, weet jy en verstaan jy presies wat hier besig is om te gebeur. Doop en nagmaal is dis sigbare preke. En met soos wat dit is met elke preek, vat dit jou op die einde, maar net tot weer na Christus toe. By die nagmaal en by die doop. Calvin sê dan ook, dat die sakramente die geloof in dieselfde Christus versterk, as wat die preek om vir jou verkondig het. Gemeente, kan u nou insien, dat u geloof nie alleen van die Heilige Gees afkom nie, maar ook deur die Heilige Gees gevoed en gevorm en geslyp word. As die geloof uit onsself sou kom, sou dit dadelik weer begin wankel het. Maar dank God, deur sy woord en sakramente, het hy dit self in ons hart gelê, om na hom toe te wil kom. Want dis daar waar die Gees werk. Hy werk nie in die eerste geval op jou gedagtes nie, en ook nie op jou gevoel nie. Maar hy werk op jou wil. Nuwe lewe bring 'n nuwe wil, sodat die wat nie wou nie, nou inderdaad wil, sê die Nederlandse geloofsbelijdenis. Laat ons dus nooit, omdat ons het mooi verstaan, ooit probeer om ons eie verantwoordelikheid na te laat, of weg te redeneer, of gering te skat nie. Laat ons na die groot geneesheer toe gaan, wat ons nie alleen wil gesond maak nie, maar wat ons van die ewige dood wil bevry. En laat ons daarom nooit, broeders en susters, dit nodig ag om in hom te twyfel nie. Hy verseker vir ons in sy sakramente dat dit waar is. Hy wys dit vir ons. Ons weet dit. Ons geloof is nie in mense of in mensewerk of in menslike emosies gegrond nie. Ons geloof is 'n kosbare, kosbare gawe van God. Dit kom uit die Heilige Gees se hand, 'n gawe wat ons deur woord en sakrament elke dag van ons lewens nader aan hom trek en ons elke oomblik hom in sy weldade laat omhels. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Ons sluit af na die collecte met die sing van Psalm 66 vers 7, 'n psalmvers wat vir ons mooi verduidelik hoe dat die mens kan bely hoe God in hom gewerk het om hom te verander. Ten slotte. Verhef jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.